No je, mennäänpä sitten eteenpäin. Eli Javassa tämä dynaamisuus ei ole niin iso vallankumous, koska siinä ollaan niin kuin tavallaan koko se aika, mitä mä pistän vähän pienemmälle tota mikkiä, kun se menee punaiselle noin helposti. Ei. Kumman kokoinen? Siis mistä se tulee se äänensäätö? Miksi nyt tuli tämmönen pikkunen äänensäätö ja... Äsken. No nyt tuli iso äänensäätö. Mitä mun piti tehdä? Pistää pienemmälle sitä. Tuohon. Mihin asti se nyt menee? No nyt se ei mene 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. No, kokeillaan. Kokeillaan tolla. Okei, eli Javassa tämä dynaamisuus ei ole niin ihmeellinen asia meille kuin C:ssä, missä C:ssä tehtiin niin kuin perinteisellä kurssilla tehtiin aika pitkälle hommia, niin kuin tulee vastaan, että meidän pitää luoda jotakin. Et Javassahan me ei voi tehdä käytännössä juuri mitään ilman, että me luotas heti siellä olijoita, että vähintään tästä string-merkkiönä on luotu jo sieltä Paavon kurssilta asti ja ehkä string-buffereita. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että semmoinen perinteinen C-ohjelma, missä on staattinen muistinkäyttö, niin se ohjelma alkaa ja se varaa tietyn määrän muistia, ja sitten me mennään sillä muistilla ja sitten se ohjelma loppuu ja muisti vapaantuu. Simppelissä tilanteessa se on ton näköinen. Mutta tämä ei ole ihan koko totuus C-ohjelmastakaan, eikä koko totuus semmoisesta Java-ohjelmasta, missä meillä ei olisi yhtään new-lausetta, koska silloin kun me kutsutaan aliohjelmaa, niin sitä aliohjelmaa varten allokoidaan oma muisti, minne tulee se aliohjelma, omat lokaalit muuttujat ja parametrit, ja ne syntyy siksi aikaa, kun me ollaan siellä aliohjelmassa, ja siksi se muistinkäyttö oikeasti on tämän näköistä, että siellä saattaa olla toinen aliohjelma, ja kutsutaan taas toista aliohjelmaa, ja sitten sieltä joskus sitten tullaan pois, ja sitä muistia vapautuu, että oikeasti se ei ihan ole tuommoinen, että zup, aina samanlainen määrä. Mutta oleellista on se, että me ei aktiivisesti olla osallistuttu tämän lisämuistin tilaamiseen niin kuin silloin, vaan se tulee automaattisesti, silloin kun me sitä aliohjelmaa kutsutaan, niin se automaattisesti tekee sen meille. No sitten, kun me käytetään sitä nyytä, niin silloin homma menee sillä tavalla, että meillä on ensiksi ohjelma alkaessa ne tietyt lokaalit ja globaalit muuttujat, joita ei kukaan koskaan tietenkään esittele, niin ne on varattu. Ja sitten kun me tehdään siellä yksi new-lause, niin sen jälkeen meillä muistin käyttö lisääntyy sen verran paljon, kun se on se, mitä me sille oliolle varattiin tilaa. Sitten se olio elää siellä. Sitten me jossakin kohti maailmaa sijoitetaan siihen olio viitteeseen null, eli sen jälkeen se meidän luomaan olio ei kukaan osoita, ja sen jälkeen sitten jossakin kohti sattuu roskien keruun vuoro, jolloin se olio otetaan pois muistista, ja sitten se muistinkäyttö vapautuu takaisin siihen tilaan, missä se oli ennemmin. Ja sitten tehdään uusi ny, ja jossakin uusi vapautus ja roskien keruu, ja sitten jos tehdään pari nyytä, ja sitten ne nollataan molemmat joskus, ja roskien keruu hoitaa, niin oikeasti se totaalimuistinkäyttö on sitten koko ajan jatkuvasti vaihtelee, että paljonko sitä on käytössä. Ja ilman tätä tekniikkaa, niin meillä loppui se muisti väistämättä kesken, koska silloin meidän pitäisi heti varata sitä muistia niin paljon kuin meidän ohjelma pahimmassa tapauksessa tarvitsee. Ja semmoista oli pitkälle homma niin kuin tuommoisissa simppeleissä prosessoreissa, missä ei ollut kovin hyvää käyttis hoitelemaan sitä muistinvarausta, niin eikä ohjelmoita jaksanut tehdä kunnolla, niin silloin aluksi varattiin sopivasti mitä tarvitaan, ja sitten ne oli koko ajan ne jutskat olemassa, ja ne oli aika epädynaamisia ne ohjelmat sitten, mutta jossakin sopivassa sulatetussa järjestelmässä ehdottomasti teki tehtävänsä. No, Javassahan meillä kaikki perustuu siihen, että kaikki on olioita, ja me luodaan niitä olioita, eli aina kun me tarvitaan oliota, niin me luodaan se olio. Olio sillä nyylä, eli esimerkiksi tässä kuvassa meillä on aika paljon olioita, ja mistään nämä ei tule itsekseen syntymään, vaan kun meillä on näitä, niin meidän pitää pitää huoli siitä, että jokainen olio, mikä täällä on, niin meidän pitää luoda. Ja sama koskee sitten teidän ensi kerran sitä demotehtävää, missä on tarkoitus jatkaa sitä mäkihyppytehtävää eteenpäin, eli teidän pitäisi tehdä semmoinen pääohjelma, mitä voitaisiin käyttää tällä tavalla, että me luodaan sinne yksi Matti-olio, Toni-olio ja Matti-olio, ja katsotaan, että mitä niiden tilanne on nyt, ja silloin se tulostaa ehkä, että niille ei yhtään pisteitä, ja sitten me sanotaan Tonille, että ekalta kierrokselta hypynpituudeksi laitettiin ton verran, ja tokalta kierrokselta tuomari ykkönen antoi 19 pistettä ja tuomari vitonen antoi 20 pistettä ja sitten samat tuolle toiselle ja nyt kun ne tulostetaan, niin nyt niillä sitten onkin siellä jotakin pisteitä käytössä. Ja tuosta kun piirretään, että miltä sitä viime demoissa aloitettiin esittelemään, että miltä se Javala se esittely näyttää ja se esittely, mikä sillä piirrettiin, niin se on Javalla ton näköinen. Ja nyt kun teette sitä koodia, siellä ei eilen hirveästi ollut väkeä demoissa, ottakaa muuten nämä demojen vastauksia, niitä jäi noin paljon yli, niin saatte ainakin esimerkkejä testaamisesta, jos ei muuta. Niin, nyt kun teette sitä demotehtävää, niin käykää läpi, että teillä löytyy jokaista tässä kuvassa olevaa nuolta kohti löytyy nyylause sieltä, vastaava nyylause sieltä teidän demotehtävän koodista. Eli tässä tapauksessa teillä pitäisi niitä nyylauseita löytyä. No tuo on stringi juttu ja sitä stringiä ei tarvinnut aina nyylä luoda, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nyytä pitää teillä löytyä ainakin siitä, että yksi tommonen Toni-kilpailija sinne järkätään yhteensä sieltä kaikkien aliohmien takaa, mitä tuohon tehdään. Että itsekseen ne ei synny valitettavasti tässä kielessä. C++ on sikäli helpompi, että siellä on olemassa automaattiset oliot, jotka syntyy silloin, kun niitä tarvitaan ja lähtee pois, kun niitä ei enää tarvita. Ja se tekee tietyssä määrin elämän helpoksi. Mutta elkää kuvitelko sitten, että Symbian C++ olisi C++ssa. Siellä taas puuttuu se C++ yksi hienoimpia ominaisuuksia, eli ne automaattiset oliot, niitä ei saa siellä käyttää, että sillä ei niin kuin minusta se kieli ei ansaitsi sitä, millä kännyköitä tehdään, niin se ei ansaitsi sitä C++-nimeä. Siinä on samanlainen syntaksi, mutta muistinkäyttö on totaalisesti tehty työlääksi. Ja sen takia, että se on vielä työlämpää kuin normaali C++, niin sen takia tämä niin kuin kaatuu aina vähän väliin, että se ei ole jengi selvästi osannut sen kanssa elää. Joo, eli new tarvitaan aina luomiseen. No sitten C++ on kaltaisessa kielissä, niin meidän on itse aktiivisesti tuhottava kaikki muisti, mitä me ei tarvita. Ja sitä pidetään sen C++:n kaltaisten kielen heikkoutena, että tumput ohjelmoijat unohtaa sen muistin vapautuksen. Ja silloin me ollaan äkkiä tilanteessa, että sitä muistia vuotaa ja lopulta se loppuu kokonaan. Toki nykytämmöisissä PC-järjestelmissä, jos siellä nyt on se 3-4 gigaa kaikilla niin kuin sitä muistia käytössä, niin saa tuommoinen pikkuohma aika monta toni oli jo taas ne luoda, että se loppuu se muisti niihin, mutta sitten jos tämmöisessä on joku 60-100 kiloa muistia, niin silloin se on paljon helpompi saada loppumaan. Ja tämäkin puhelin tekee päivittäin, sen se sanoo, että puhelin puutattiin suorituskyvyn parantamiseksi. Sanoo rehellisesti, että laiskat ohjelmoijat ei ole osannut muistia vapauttaa oikeassa hetkessä, ja siksi se on pakko puutata, että se yleensä toimii. Joo. Mutta Javassa niin se olio vapautetaan sillä, että se mahdollinen viite, eli jos meillä on tuossa olio ja siihen on meillä viite, niin me laitetaankin se viite osoittamaan vaikka nulli arvoon, niin silloin kukaan ei osoita siihen me olioon ja silloin se olio on vapaa. Ja joskus, kun roskien keruuvuoro on garbage collection, niin se sitten löytää täältä se olio, johon ei kukaan osoita, ja se päästää sen pois päiviltä, ja sitten se tulee siivotuksi. Taulukko me katsottiin jo äsken, että... Niin joo, tässä on ansa. Eli tämä ei olekaan ihan tavallinen taulukko. Eli nyt jos mä sanon, että meillä on tämmöinen montaniminen taulukko, ja me luodaan sinne 20 kappaletta ton tietyn luokan edustajia, niin me ei missään tapauksessa saada samaa kuin saata C++ samassa kohti. Eli C++ saataisiin tällä luomisella oikeasti taulukko, jos on 20 oliota. Mutta Javassahan me saadaan vaan taulukko, jos on 25. Ja sanottakoon nyt sitten rehellisyyden nimissä, että se on se teidän ansa tässä kuvassa. Että tässä teillä on taulukko, missä mukaan kaksi kierrosta, mutta ei niitä kierroksia teille kukaan luonut missään kohti. Että tämänkin varoituksen jälkeen, jos mä tätä varoitusta olisi sanonut, niin 90% olisi jättänyt nämä kierrokset luomatta ja ihmettelee, miksi se kaatuu null pointer reference. Ja tämänkin varoituksen jälkeen 50% jättää silti ensimmäisellä kertaa ne kierrokset luomatta ja ihmettelee, että miksi se kaatuu null pointer reference. Mutta se on ihan hyvä, että unohtuu, koska sitten sen muistaa, kun se on itse kantapään kautta sitten kokenut, että se todella tarvitsee luoda ne oliot sinne. Joo, sitten olisikin seuraavana toimija. Meidän taulukkoesimerkkiä voitaisiin lähteä siihen kiinni. Eli tämä pääohjelma, mitä me nyt tavoitellaan, niin on semmoinen, että me luodaan se meidän leikkidynaaminen taulukko ja sanotaan, että lisää sinne 3 lukua. Ja sitten sen jälkeen ykköspaikassa oleva luku vaihdetaan neloseksi ja taas tulostetaan ne luvut. Ja sitten pyydetään, että anna kakkospaikassa oleva luku ja tulostetaan se. Ja sitten koitetaan, mitä tapahtuu, jos laitetaan paikassa 21 oleva luku neloseksi. Ja jos se toimii kunnolla, niin siitä tulee meille poikkeus ja tulostetaan se poikkeus sitten, että tuommoinen poikkeus tuli. Ja silleenhän se menee, että me ensiksi oli lisätty noin 3 lukua sinne ja ne tulostettiin ja sitten se yksi vaihdettiin neloseksi ja paikasta 2 löytyy meiltä se 99 ja sitten meille tuli tuolta poikkeus, me tulostettiin tekstivirhe ja sitten tuossa virheen poikkeuksen viestissä meille tuli tieto, että i oli 21, että se oli se virheen aiheuttaja tuossa tapauksessa. Eli se on se, mitä lähdetään tavoittelemaan. Ja kuvana tämä, mitä lähdetään tavoittelemaan, on, että meillä olisi jonkun sorttinen olio, minne me voidaan nakella näitä meidän lukuja, että laitahan sinne ykkönen, laitahan sinne kakkonen. Ja jotta se saa ne laitettua, niin ei me oikein muuten saada muuta kuin taulukolla. Eli pakko meidän on jonkunnäköinen taulukkosysteemi sinne tehdä, minne ne meidän luvut laitetaan. Ja kun me taulukko varataan, niin meidän on pakko varata jonkun kokoinen taulukko, siitä ei niin pääse mihinkään. No, Javassa, kun me varataan taulukko, niin se taulukko itse tietää, että se on 5 kokoinen se meidän taulukko, jos me tämmöinen varattiin sinne. Ja indeksithän meni 0, 1, 2 ja niin edespäin. No, se mitä tämä taulukko ei itsessään tiedä, niin on se, että montako alkiota mä oon sitä käyttänyt. Ja sen tiedon mä tarten itse laittaa. Eli sen takia niin tehdään tänne yksi attribuutti, joka kertoo, että montako alkiota meidän taulukossa on. Ja nyt jos mä sanon sinne, että lisää sinne 0, niin me nähdään nätisti tätä tuosta lukumäärästä, että nyt kun se 0 pitää lisätä, niin se 0:n oikea paikka on tuolla. Ja eritoten kuin siinä meidän harjoitustyön kuvassa, niin nyt tämän taulukon alkiota me pidetään tässä esimerkiksi kokonaislukuja, jolloin se tieto asustaa nimenomaan täällä taulukossa, ei viitteinä, niin kuin siinä meidän harjoitustyön kuvassa viitteinä niihin olioihin, jotka on siellä taulukon ulkopuolella. Sitten kun mä sanon, että lisää sinne 2, niin tuossa lisäyksen yhteydessä mä toki muistin kasvattaa tuon lukumäärä 1, niin silloin se 1 nätisin näyttää, että seuraava alkio kuuluu laittaa tuohon, ja kasvatetaan sitten alkioiden määrä 2, ja kun mä lisään ne 99, niin sieltä sitten nätisin näkyy, että seuraava vapaa paikka on 2, ja se tulee tuonne, ja muistetaan kasvattaa tuo 3. Eli siinä me saatiin se algoritmikin siihen, mitä se meidän meidän tota, lisämetodin kuuluu tehdä jatkossa. No niin, sitten se javaaks sinne, eli tota, esitellään sinne alkiotaulukko, esitellään sinne tota, se muuttuja, mikä pitää sen lukumäärän jemmassa, ja sitten vaikkapa sillä tavalla, että me luodaan taulukko, taulukko kertomatta, kuinka iso me tarvitaan, niin luodaan nyt sitten jonkun kokoinen. Sitten me voidaan tehdä toinen konstruktori, joka tekee sillä tavalla, että jos me suostutaan kertomaan, minkä kokoista taulukkoa tarvitaan, niin silloin luodaan sen kokoinen taulukko sinne. Ja sillä me saadaan tämä homma toimii, niin jos me luodaan vaikkapa nyt sinne kaksikokoinen taulukko, niin me saadaan tämä meidän ohjelma heittämään tuo poikkeus. Elikkä... Aha, no, ei se mitään, hyvä, että tuli virhe, niin joudutaan sitäkin selvittämään. Me saatettiin se poikkeus kyllä kiinni. Kiinni me tulostettiin siihen kyllä tuo tilaa loppuun, että mä en tiedä miksi. Näiden tulostusjärjestys on liene. Mä luulen, että näiden, elikkä riviltä, taulukko javaa riviltä 65, elikkä tää tulostusjärjestys on hassu tässä. Tässä on kaksi tietovirtaa. Kaksi tietovirtaa, elikkä tää punainen tietovirta on semmonen kuin system.r. Ja tämä musta tietovirta on system.out. Ja ajallisesti nämä on mennyt kyllä oikeasti toisessa järjestyksessä. Eli ensiksi on tulostunut ajallisesti nämä. Mutta tota, kun nämä tietovirrat on puskuroituja, niin se saattaa olla, että se ei ole mikään pakottanut sitä meidän system outia vielä tulemaan todellisuudessa pihalle. Ja sen takia sitten tämä tota, rivillä 65, eli kun teille tulee näitä virheitä, niin tässä on teille informaatiota tarpeeksi lukea tätä. Eli tämä kertoo aika tarkkaan sen, että kun meillä on ongelma tapahtunut, niin missä se ongelma on tapahtunut. Eli siellä on tullut index out of bounds -poikkeus, jossa se message on IO2. Ja se on se varsinainen syypää ollut rivi 47 täällä meidän ohjelmassa. Ja se kutsu sinne riville 47 on lähtenyt täältä pääohjelman riviltä 65. Eli vaikka tämä näyttää heprealta aluksi nämä virheilmoitukset, mitä sieltä tulee, kun teille sattuu ongelma, niin lukekaa sitä, koska se kertoo teille kaiken sen, mitä teidän tarvitsee sitä tietääkin, että päästä siihen ongelmaan käsiksi. Ja jos teillä on Java-ohjelma toimituksessa ja kaverille tulee niitä virheitä, niin pyytäkää ihmeessä sitä kaveria lähettämään teille se virheilmoitus siitä, koska siitä te voitte sitten katsoa teidän omasta ohjelmasta, että mikä sen aiheutti sen ongelman ja päästä mahdollisesti korjaamaan sitä. Että tämä on periaatteessa hienompi juttu, kun C:ssä samassa tilanteessa tulee koredump ja se tekee sinne koneen sisälle se binäärin myös sen, mikä pitää sitten debuggerilla avata ja se on paljon työlämpää selvittää, että mikä siinä oli vialla. Että tämä on ihan fiksu ilmoitus. Ainoa tässä, mikä hetken nikotutti, oli se, että miksi tämä virheilmoitus tuli mulle ennen näitä. Mutta siinä on se, että siinä kaksi tietovirtaa molempiin niin kun tulostetaan ja sitten tota, tämä punainen tietovirta päätti ensiksi tulostaa itsensä näytölle. Okei, eli nyt tuo tuli sen takia, että mä sanoin, että sen taulukon maksimikokoon 2. No niin, sitten se lisämetodi, miten sen piti toimia. Eli lisämetodin periaatteessa se toimintahan on se, että sitä lukumäärästä me nähdään komeasti se, mihinkä se seuraava alkio, mikä me sinne ollaan lisäämässä. Toki tämä muuttujan nimi voisi olla fiksumpi, koska se i viittaa vähän indeksiin, niin tuo voitaisiin tuosta... Tuo voitaisiin tuosta refaktoroida, eikö se refaktoroisi sitä R:llä. Rename Alt-Shift R on näköjään se, ja pistetään sen nimeksi vaikka alkio, olisi parempi nimi sille. Eli tota, se lukumäärä näytti hienosti, mihin se kuuluu laittaa, ja siihen me laitetaan se. Ja sen jälkeen me muistetaan tehdä se lukumäärä +++. Ja nyt jos meidän pitää näyttää, miten älyttömän hyviä koodareita me ollaan, niin me voidaan toki kirjoittaa se yhdelle riville tuo asia käyttämällä sitä plus-plussaa tuossa samassa, kun muistetaan, että se ensiksi käyttää sitä lukumäärän nykyistä arvoa ja sitten kasvattaa yhdellä. Mutta jos teillä on pienikin epäilys, että teidän lukijat ei ymmärrä sitä suoritusjärjestystä, niin ehdottomasti musta kannattaa pistää eri riville tuo, niin silloin se näkee jokainen, että se käytetään ensiksi se nykyinen arvo ja sitten sitä kasvatetaan yhdellä. No, ennen kuin me tämä uskalletaan tehdä, niin meidän toki pitäisi katsoa, että onko siellä taulukossa tilaa sille meidän jutulle. Ja siksi katsotaan, että mahtuuko ne sinne. Toki me voidaan ottaa tämmöinenkin kanta asiaan, että se nyt on se meidän päätettävä, että mitä me tehdään, jos meiltä se tila loppuu. Yksi tapaahan ihan raakasti vaan, että jos ei mahu, niin ei mahu, ei puhuta kenellekään mitään. Joissakin tilanteissa se toimii semmoinen ratkaisu ihan hyvin. Mutta muistetaan käsitellä se, koska muuten meille tulisi ongelmia tässä rivissä, jos emme tuota temppua tehdä. Eli jos me tuota temppua ei tehdä, niin meille tulee tuossa rivissä ongelma ja sehän näkyy sitten heti siinä, että meille tuli taas tuo index out of bounds -poikkeus ja pääohjelmasta on kutsuttu riviltä 57, että lisää 99 ja se on näkynyt täällä sitten sillä tavalla, että se on tuossa rivillä 29 kaatunut siihen ja silloin tuo oli 2 ja nyt kun mulla oli maksimikohti lattu 2, niin siellähän ei taulukossa ole sitä indeksiä 2. Eli sen takia, kun mä taulukkoa käsittelen, niin olisi hyvä, että mä varautuisin siihen, että parametreissa saattaa tulla, tai ympäristöstä muusta syystä saattaa tulla semmoisia, jotka pakottaa käyttää sen taulukon vääriä indeksejä, ja varaudutaan niitä vastaan jollakin tavalla. Ja tässä tapauksessa me on varauduttu sitä vastaan sillä, että ei sallita mennä sen tuosta ylite. Ja tälleen tehtynä tämä vaan lopettaa sitten lukujen vastaanottamisen. Nyt jos se on noin tehty, niin se komeasti toimii sen alkuosan siitä ja sitten se suuttuu siitä tuosta kohdasta meillä. Koska meillä ei sitä kakkosalkiota enää sinne mahtunut. No, jos me halutaan vähän sivistyneempi käsittely, niin meidän olisi kiva kertoa siitä, että me ei kyetty toteuttamaan sitä toivetta. Ja yksi mahdollisuus siihen, mitä mä käytin tuolla C-ohjelmissa aika paljon ennen kuin tuli nämä poikkeuskäsittelyyn, niin oli se, että mä tein näistä vaikka boolean tyyppisiä. Ja sitten tässä tapauksessa mä esimerkiksi palautin täältä, että return false, eli tämä lisää kertoi sen, että onnistuko se vai eikö se onnistunut hommissaan. Ja jos se onnistuu, niin sitten palautetaan täällä return true. Ja tuo olisi aivan yksi tapa hoitaa tämä asia. Eli mä kerron sen kyllä sille, joka sen pyytää se homman. Ja silloin se tarkoittaisi täällä sitä, että okei, täällä tämä pyyti sen lisäämään ykkösen, se onnistuu tai ei onnistu, niin mun pitäisi täällä vastaanottavassa päässä sitten tehdä jotakin, että jos tuo ei onnistu, niin silloin mä teen jotakin. Esimerkiksi tulostan, että ei mahu. Ja voisin lähteä pois tästä pääohjelmasta tai tehdä jotakin muuta, mutta laitetaan nyt noin. Ja sitten toki kaikissa muissakin vastaavissa tapauksissa, mä joutuisin sitten joka kerta testaamaan sen, että mitä tuo palauttaa, jos se palauttaa, että ei mennyt hyvin, eli palauttaa falsen, niin siinä tapauksessa tulostetaan sitten se, että ei mahu. Ja jos mä laittasin vaikka tosta eteenpäin tuon kommentteihin, niin meillä ei tule sitä kaatumista tuohon loppuun sitä laittomasta indeksistä. Eli nythän se periaatteessa, jos mä taulukon max koko on 2, niin nämä 2 onnistuu lisäämään ja tuota ei onnistu lisäämään. Ja lisäämään ja se meni ihan niin kuin piti, eli se tulosti, että ei mahu ja ne kaksi on sinne mahtunut. Ja jos mun taulukko on pienempi, niin silloin toki niitä ei mahu, tulee kaksi kappaletta, nyt se ei mahtunut. Siellä ei ollut indeksissä yksikään ole, vaan siitä tuli tuo uikutus tuosta riviltä 64. No, tämä tekniikka on muuten kivaa ja varma tehdä, mutta tämä on sitten aika työlästä ja rumaa täällä käyttöpäässä. Koska sitten meidän pitää käyttöpäässä niin kuin joka kerta erikseen tarkistaa, että onnistuko tuo noissa hommissaan vai ei. Ja sen takia ne sitten lähti siihen ja vielä avustuksena se, että tässähän tämä okei vielä nippanappa menee. Mutta mitäs jos tämä meidän konstruktori tykkäisi kyttyrää tuosta ykkösarvosta, niin tällä konstruktorissahan ei ole mitään tapaa palauttaa, että onnistuuko tämä konstruktori vai ei. Koska konstruktorihan ei ole minkään tyyppinen. Niin tämä konstruktorijuttu ja sitten tämä, että tämä kirjoittaminen tämmöisessä virheenarvopalautustilanteessa on aika työlästä, niin ne kehitti sinne sitten tämän poikkeussysteemin kieliin. Sitä, että missä kielessä se oli ensimmäinen, niin en sano, että tietäisin, että jopa basiceissä oli hyvin kauan sitten jo semmoinen kuin on error kousup, missä pystyttiin julistamaan niin kuin etukäteen, että virheen sattuessa mennään jonnekin aivan muualle. Mutta okei, sitä varten kehitettiin tämmöinen poikkeuskäsittelysysteemi ja sen ideana on se, että me sanotaan, että nyt me yritetään jotain hommaa ja jokainen näistä mahdollisesti saa heittää meille poikkeuksen ja se yrityksen lopuksi me ollaan valmiita ottamaan kiinni keneltä tahansa näistä tuleva poikkeus. Ja nyt tässä tapauksessa me on tehty sinne tämmöinen oma poikkeusluokka, eli me otetaan kiinni vaan niitä meidän oman poikkeusluokan poikkeuksia, mitä sieltä tulee. Eli me saadaan sieltä uusi poikkeusolio, ja sitten kun se tulee se poikkeus, niin tämä E tulee saamaan, eli se jossakin siellä muualla luo meille poikkeusolion, joka sisältää jotakin, ja sitten kun me tullaan tänne, niin tuo E on sitten viite siihen poikkeusolioon, mikä luotiin, ja yleensä sillä poikkeusoliossa on sitten virheviesti siitä asiasta, että mikä meni pieleen. Ja tällä tavalla me saadaan tuo kirjoittaminen nätimmäs, koska me voidaan kirjoittaa hyvin helposti pitkiä tämmöisiä pötkyjä noista, ja meidän ei tarvitse jokaisen jälkeen kysyä, että onnistuko. Eli tämä tekee kirjoittamisen jonkun verran helpommaksi. Nythän se ei luonnollisesti onnistu, kun meidän taulukossa ei ole noin paljon tilaa. Toki siellä olisi ollut, jos me olisi pistetty tilaa, niin toki ne olisi kaikki mahtunut sinne. Laitetaan vaikka 5. No niin, sitten miten se näkyy meillä sitten täällä, niin jos me halutaan, että siinä virheen sattuessa me heitetään joku poikkeus, niin hyvä tapa olisi se, että me heitetään semmoisia poikkeuksia, jotka on tietyssä mielessä dokumentoitu tekemään niitä asioita, minkä me tiedetään menevän väärin. Eli nyt me tiedetään, että meille tuli taulukko täyteen, niin tehdään itse tämmöinen oma poikkeusluokka, jonka nimi voisi olla vaikka taulukko täysipoikkeus. Peritään siihen tuo Javan peruspoikkeusluokka, että saadaan niin kuin sieltä kaikki tarvittava asia. Ja sitten niin kuin Javassa yleensä on, että kun me peritään jotakin, niin konstruktori joudutaan yleensä tekemään. Eli tehdään sitten tämän luokan konstruktori, joka sitten me voitaisiin tehdä sinne ihan mitä tahansa, luoda uusia attribuutteja ja ihan mitä tahansa. Mutta jos me tehdään ihan simppelisen peruspoikkeusluokan mallin mukainen, niin siellä on yksi merkkijono viesti ja me toimitetaan se sitten sille kantaluokalle, että alusta saa itse se viesti sinne, minne se pitää laittaa. Niin silloin me ei tarvitse lisätä itse tähän attribuutteja. No, niin kuin huomaatte, niin tämä tässä uikuttaa mulle, että tässä on jotakin väärin. Ja siinä on väärin sikäli, että tämä poikkeusluokka tässä, niin katsotaan siitä, että mistä se poikkeusluokka on kotoisin, niin se poikkeusluokka toteuttaa rajapinnan sarjallistuva. Ja tämä sarjallistuva rajapinta on tarkoitettu semmoisia tilanteita varten, milloin me olioita halutaan pistää johonkin tietovirtaan näppärästi tai olioita halutaan pistää johonkin jemmaan helposti. Yksi yleinen käyttö on se, että olioita pistetään esimerkiksi etäolioina netin yli toiseen paikkaan. Niin silloin tämmöinen sarjallistuva olio osaa pakkautua semmoiseen muotoon, että se toisessa paikassa niin kun pystytään avaamaan sen sisältö ja silleen siirtää se muualle. Tämän sarjallistumisen kannalta on ongelma selkeästi, että jos mulla täällä putken toisessa päässä joku olio lähtemässä ja se menee sinne putken toiseen päähän vaikka nettiä pitkin maailman toiselle puolelle ja täällä kaverilla sattuu olemaan sitä luokasta vanhempi versio käytössä, niin nyt jos tämä olio on sarjallistanut itsensä, eli pistänyt omat attribuuttinsa jollakin tavalla niin kuin binääriseen tietorakenteeseen ja lähettää se eteenpäin, niin tällä toisessa päässä tämä, joka avaa sitä, että jos siellä onkin eri määrä attribuuttia kuin mitä tämä on tottunut avaamaan, niin käypi huonosti. Ja sen takia tästä tykkää nyt kyttyrää, että koska tämä on sarjallistuva olio, niin sille pitäisi jollakin tavalla kertoa tuommoinen sarjanumero, että mitä versiota tämä edustaa. Elikkä tämmöisen sarjallistuvissa olioissa meidän pitäisi laittaa sinne yksi sarjanumero, ID. Ja nyt kun me tehdään uusi versio tästä meidän oliosta, niin meidän esimerkiksi attribuuttimäärä muuttus, niin silloin meidän pitäisi muuttaa tätä sarjanumeroversiota. Ja nyt kun se pistää sitä itsensä sarjallistuvan version menemään, niin se samalla vie sen tiedon, että mistä versiosta tämä on kotoisin. Ja silloin se vastaanottava sitten katsoo, että hei, mut on tehty versio, mä ymmärrän versiota 1 ja nyt sieltä tuli version 2 sarjallistunut muoto. Silloin se ei suostu tekemään itsensä siitä ja me vältytään niin kuin virheeltä. Poikkeus sieltä toki tulee, mutta se ohma ei kaadu niin kuin hallitsemattomasti. Eli tuommoinen mulla tuosta puuttu, se ei vakava virhe ole sikäli, että mä en ole missään kohti ollut sarjallistamassa näitä mun poikkeuksia. Mutta jos se halutaan tehdä oikein taiteen sääntöjen mukaan, niin meidän pitäisi laittaa tähän attribuutiksi tuo sarjanumero. Ja onneksi nyt Eclipse ei käy tässä, tuo QuickFixi osasi meille sen tehdä. No niin, muuten tämä olio on sitten tossa, että se oma poikkeusolio niin ei ole muuta kuin se, että periton peruspoikkeusolio ja laittaa sen viestin jemmaan. Ja sitten kun me halutaan, että meillä semmoinen poikkeus heitetään, niin luodaan yksi semmoinen meidän olio. Ja nyt tämä throw tarkoittaa sitä, että tästä lähdetään välittömästi pois. Tämä on vielä kovempi kuin returni. Returnihan niin kuin palauttaa jotain tietoa mukanaan, mutta tämä ei edes vie sitä paluarvoa mukanaan, vaan tämä luo tuon uuden olio ja lähtee huitsin Nevadaan tästä. Ja kuinka pitkälle se menee, niin se on se ongelma. Eli jos mulla olisi monta aliohmakutsua peräkkäin, eli mulla olisi semmoinen tilanne, että mä olen täältä kutsunut jotain aliohmaa, joka on kutsunut jotain aliohmaa, joka on kutsunut jotain aliohmaa, ja täältä tulee poikkeus. Niin se lähtee täältä pois, ja se lentää niin pitkästi näitä aliohmakutsutasoja täältä takaisinpäin, kunnes täällä on joku räpylä ojossa vastassa, että mä otan sen kiinni. Eli se, mistä löytyy semmoinen try, joka on valmis ottamaan tämän luokan poikkeuksia vastaan, niin sinne asti se lentää kopsista ja siellä se otetaan kiinni ja ruvetaan käsittelemään. Eli tämä voi lentää hirveän monta aliohmakutsutasoa tuosta pois. Ja se on musta hassu juttu, että ensiksi se sama väki hokee, että älkää ikinä käyttäkö koutulausetta. Ja sitten parhaassa tapauksessa tekevät kielen niin kuin java, missä koutulause otetaan pois. Ja sitten ne lisää kieleen semmoisia koutulauseita, jotka lentää matkoja, joita kukaan ei tiedä, minne asti ne lentää. Siis mä en ole niin koutulausevastainen, että tämä on ihan toimiva rakenne tämä, mutta mä ihmettelen sitä, että ensiksi niin kuin kieltää sen semmoisen tietyssä mielessä hallitsemattoman hyppäämisen. Ja sitten ne tekeekin kieleen semmoisia, mitkä hyppää niin kuin tosi pitkiä matkoja. Ja vielä sillä tavalla, että kukaan ei tiedä tätä aliohmaa tehdessä, että minne asti se lentää. No okei, tässä tapauksessa meidän pääohman tapauksessa, kun me on tässä sanottu, että me tuossa yritetään ja otetaan kiinni mahdollisia poikkeuksia, niin jos tässä jo menee niin kuin homma pieleen, niin se lentää tästä seuraavaksi tänne riville. Jos tuo onnistuu tuo ensimmäinen, sitten tehdään tämä ja sitten se lentää lentää tänne, jos tämä epäonnistuu. Jos nämä kaksi onnistuu ja tämä epäonnistuu, niin sitten se tästä jatkaa sitten tänne. Mutta kirjoittamisen kannalta tämä on paljon nätimpi kuin se meidän äskeinen if-pötkö, mitä mä siihen yritin esittää. Et siinähän piti jokaisen lauseeseen pistää se if, että tämä on siinä mielessä nätimpi niin kuin kirjoittaa tältä osalta. Joo. Onko poikkeuksista? Tämä poikkeus ei liity millään tavalla tähän dynaamiseen taulukkoon, mutta tämä on niin kuin sujuva paikka ottaa tämä poikkeus meillä käyttöön, koska se on tietyssä mielessä ei tämän paluun takia, vaan tämän käyttöpään takia se on helpoin tapa meille se hoitaa se virhetilanne sillä tavalla, että se saa sattua kenenkä kohdalla tahansa. Että se virhettä kuvaavan paluarvon tuottaminen olisi niin kuin se helpoin sen aliohman kannalta, mutta työläämpä sitten tämän kutsujan kannalta. Niin sen takia mä tämän poikkeuksen tähän otan, että se sopii tähän hommaan kohtuullisen hyvin. Ja periaatteessa me voidaan pitää poikkeuksena sitä, että eli tässä tapauksessa me voidaan pitää poikkeuksena sitä, että jos joku täällä sanoo, että hän haluaa kaksi alkioisen taulukon, ja sitten se lisää ne kaksi lukua, se on okei, mutta silloin jos se lisää ne kolmannen alkion, niin silloinhan se on niin kuin poikkeus, että hän lupasi pistää kaksi sinne, mutta laittoikin kolme, niin se on poikkeus. Mutta muuten, elkää innostuko tästä poikkeuksesta liikaa. Eli siinä jotkut innostuu sillä tavalla, että ne tekee kaikki asiat poikkeuksina. Sen kun käyttäjä syöttää kissa, kun käsketään kirjoittaa luku, niin se ei mun mielestä ole poikkeus. Koska mun mielestä se on varsin todennäköistä, kun käyttäjän käsketään kirjoittaa luku, niin se kirjoittaa siihen aivan jotain muuta. Eli ne pitää käsitellä mun mielestä ihan rehellisesti sillä tavalla, että se käyttäjän syöte otetaan ja parsitaan tarkasti ja sitten kerrotaan rehellisesti, mikä se virhe on sille käyttäjälle ja mennään silmukassa uudestaan suorittamaan sitä samaa pyyntöä, että anna nyt sitten kiltisin luku, kun että siihen rakennettaisiin joku systeemi, mikä sen nappaa poikkeuksena kiinni. Eli semmoinen, mikä niin kuin on tilanne, mitä niin kuin ei pitäisi sattua, jos kaikki menee putkeen, niin silloin se on niin kuin poikkeuskäsittelyn paikka. Ja tässä kun tilattiin kaksi, niin minusta se on poikkeus, jos joku ne menee kolme laittamaan kuitenkin. Ja nythän jos tämä pääohjelman tekijä tietää, että hän laittaa sinne kolme, niin silloinhan se oikeasti sitten pyytää, että on tauluko isommas kuin kolme. No sitten toki demotehtävissä korjataan tämä, että eihän meidän pidä olla näin tyhmiä, että me niin kuin ei osata isontaa sitä. Eli tokihan tämä korvataan sitten tässä ja teidän harjoitustyössä sillä, että se isontaa sen taulukon. Eli oikeastihan tämä homman kuuluu toimia sillä tavalla, että jos mulla nyt on se kaksi kokoinen taulukko tuossa, missä on vaikka nyt se nolla ja kakkonen jemmattuna, ja täältä tulee sitten tieto, että pitäisi vielä lisätä sinne 99, niin tokihan me ei ole pakko sitä poikkeusta heittää, vaan tehdään sen tilalle, että luodaan sinne kolme kokoinen taulukko ja kopsitaan nuo vanhat arvot sinne, ja sitten se uusi arvo laitetaan sitten tänne taulukon viimeiseksi, ja sitten käännetään tämä meidän taulukossa oleva viite sitten osoittamaan sitä uutta taulukkoa, ja sitten laitetaan, että nyt meillä on sitten kolme alkiota tässä sisällä, ja sitten kun tähän vanhaa ei kukaan osoita, niin tuo muuttuu roskaksi, ja kaikki näyttää siltä, että isompi taulukko tuli. Ainoa vaan, että jos me sitä ohjelman suorituskykyä katsottaisiin, niin tuossa yhden lisäyksen kohdalla se vähän notkahtaisi, koska joutuu luomaan uuden olion siinä, mutta mistään muusta sitä ei huomaa sitä isontumista. Eli tämä toki korvataan fiksummalla. Tämä vaan nyt näppärä esimerkki, että missä poikkeuskäsittely on järkevä. Ja se voi jäädä tähän ikuisesti, että siitä huolimatta, vaikka me isonnetaan tuota, niin meillä voi täällä sattua muita ongelmia, että me voidaan jättää se tuohon, että se poikkeus tulee. No sitten Javassa on semmoinen kiva jutka, että se on virhe, jos mä heitän tältä poikkeuksen, enkä ole luvannut, että tältä aliohjelmasta lähtee poikkeuksia pihalle. Eli tämä on kiva juttu, että nyt kun tältä aliohjelmasta tulee poikkeus, niin mun pitää se heti tuohon aliohjelman otsikkoon esitellä, että tämä on semmoinen aliohjelma, mikä heittää tuommoisia poikkeuksia. Ja sitten kun mä dokumentoin sen aliohjelman, niin sama juttu tähän aliohjelman dokumentoihin mä laitan, että heittää poikkeuksen. Tila loppuu. niin silloin jokainen tätä aliohjelman esittelyä lukeva tietää, että täältä voi tulla tuommoisia poikkeuksia, ja silloin hän tietää, että hänen pitää ottaa niitä kiinni. Ja sitten toisaalta täällä käyttöpäässä, jos mä en tee sinne sitä poikkeuskäsittelyä, niin taas suuttuu kääntäjä, koska kääntäjä saa tietää siitä throws-lauseesta, että tämä lisämetodi heittää poikkeuksen, niin kääntäjä saa tietää sen, ja sen takia se tarjoaa mulle tuossa sitten vaihtoehdoksi, että A, laitetaan poikkeuksen heitto pääohjelmaan, mikä korjaisi sen vian, eli nytten pääohjelma on valmis siihen, että tässä tulee virhe, ja pääohjelma sallii sen, että jos se virhe tulee tässä kohti, niin se lentää jo tältä pääohjelmasta asti pihalle. Tai sitten me voidaan tehdä siihen korjauksena se, että me ympäröidään tuo sillä try-catchillä ja tuon oletuksena ympäröi vaan yhden sieltä, niin me voidaan sitten toki siirtää se meidän try-catchi tonne isommalle. Olinpa töppö, kun pistin clipboardiin. Mulla oli clipboardissa hienosti oottamassa se mun virhe ja plus sitten e.getMessage. No, kirjoitan se uusiksi. Noin, eli silloin se näyttäisi tuolta täältä päästä laitettuna. Näköjään yksi sulku tuli liikaa tuossa innoissa. Joo, sitten tulostaminen esimerkiksi, eli nyt kun mä olion pistän tietovirtaan, niin sehän kutsuu olion to string-metodia, ja nyt jos mä teen tämän olion to string-metodin vaikka semmoiseksi, että se tekee tänne string-bufferin, ja alustaa sen tyhjällä merkki on ollut, ja sitten jokaisella kierroksella niin lisää sinne välilyönnin, ja sitten sen meidän tietyn alkion, niin silloin mä saan sen nätisti tulostamaan ne mun taulukon. Ja jos te muuten Javan taulukon tulostatte, niin se Javan taulukko oli on omaa tulostustulostastaan samaa, mutta olikohan se pilkulla erotettuna ja hakasulkuihin laitettuna. Eli taulukon voi Javassa tulostaa niin kuin ihan semmosenaan sen ansiosta, että siellä on se toString. Sitten meillä on set-metodi, missä katsotaan, että indeksi on järkevissä rajoissa. Jos ei ole, niin heitetään index out of bounds -poikkeus. Toki mun ei tarvitse tätä tehdä tarkkaan ottaen tätä testiä, koska Java tekee se itse tässä. Eli nyt on melko sama, kirjoitanko mä, ei, nyt väärin. Mikä siinä on ero? Mikä on ero siinä, jos mä teen sen itse tai annan Javan tarkistaa sen? Meinasin puhua itteni pussiin. Siinä on oleellinen ero sittenkin, että tarkistanko mä se itse vaan, kun mä Javan tarkistaa. Se erohan on siinä, että minä tiedän, että minun taulukossa ollaan menossa sen lukumäärän kohdalla, ja sitä isompia alkioita ei saa käyttää. Silloin se on niin kuin poikkeus tämän minun taulukon käytön kannalta. Mutta Javan kannaltahan siinä saa mennä siihen taulukon kokoon asti. Eli sen takia tätä ei voi nyt ottaa pois tätä testiä tästä. Koska meillä taulukkohan saattaa olla varattu 100 alkioisiksi, mutta minun kannalta siellä on vain siihen lukumäärä asti niitä lukuja. No sitten jos joku on kiinnostunut saamaan sieltä tietyssä paikassa olevan luvun, niin tehdään sitten sille saantimetodi, että anna paikassa i oleva luku ja periaatteessa otetaan se sieltä. Mutta jos joku yrittää ottaa väärästä indeksistä, niin silloin heitetään taas se index out of bounds -poikkeus. Ja sitten me jäähän nätisti kiinni siitä, että jos joku yrittää tällä sijoittaa paikkaan 21 ja meillä ei niin paljon ole vielä alkiota siellä, niin silloin tässä tulee se index out of bounds -poikkeus, niin me saadaan otettua kiinni. Joo, tästä kysyttävää. Se mitä tuosta sitten otetaan, miten jatketaan tuossa, niin tehdään tämä sama esimerkki sitten geneeriseksi, eli nyt tämän meidän esimerkin vika oli siinä, että tämä esimerkki talletteli vain kokonaislukuja. Ja jos mä haluan tämän mun esimerkin muuttaa tallettamaan dopleja, niin mitä se tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa, että mä vaihdan tohon doplen, että se tallettaa dopleja, vaihan tohon doublen, että se luo doublen-taulukon, vaihan tohon doublen, pistän tuossa doublexta alkion, tuo ei välttämättä tarvii muutoksia, tuossa vaihan double. Elikkä mähän saan tästä nyt copypastella kyllä tehtyä semmoisen, mikä tallettelee toisia vehkeitä, mutta se on sitten copypaste. Ja mitä katsotaan seuraavaksi, niin on se, että tämä voidaan tehdä fiksummin tämä homma. Voidaan tehdä sillä tavalla, että sanotaan tälle, että nyt sä olet luokka, joka tallettaa tämmöisiä tyyppejä. Ja sitten sitä käytetään näin, että sanotaan, että nyt sä oot luokka, joka tallettelee integereitä. Tai sitten me tarvitsee tallettaa dopleja, niin me sanotaan vaan ton tilalle dople. Ja sitten meillä on luokka, joka tallettelee dopleja. Eli viedään sinne parametriksi se, että mitä se tallettelee. Tota sanotaan geneerisyydeksi Javassa ja otetaan se torstaina sitten. Joo, kysyttävä.